Karsten Xwireb, unni għakom għal program ieħor fis-sensiela Mediterran Kurrenti. Kull ġimgħa matul nofsija nduru numru ta' ġrajiet kurrenti li jkunu ħerġin minn dan l-ispazju, jiġifieri l-Mediterran. Il-Mediterran nifmuh sa ħafna sensi diversi għalhekk kemm fis-sens fiżiku u ġeografiku, kif ukoll f'dak politiku, soċjali, ta' skambji ta' nies jew ta' ħwejjeġ, u sewa-sew anke fil-immaġinarju. L-elementi kulturali u artistiċi dejjem jittarfu matul dawn 30 minuta kemm b'aħbarijiet li anqalu riflessjoni, osservazzjoni jew permezz ukoll ta' smieħ ta' silta mużikali. Din il-ġimgħa nagħmlu l-istess. Dan tal-lum bħall-oħrajn se jikkonsidra ftit aħbarijiet li jagħtuna kuntest wiesa' billi ħarsu lura lejn dawn l-ħarxur u fl-istess ħin niċerfu l-qoddim biex nippruvaw nifhmu li ma jistaw ikunu dawk l-avvenimenti l-aktar li ser ikunu qed jiġbdulna l-attenzjoni f'dis-sena li bdejna. L-aħbarijiet li ser insegu llum laqgħuna ma' sitwazzjonijiet tal-migranti tfal frott rapport ta' Samuel Hall għal Save the Children. It-tidjiq kulturali u reliġjuż li jaffjaddi minnu Izrael, il-protest lill-Moskeja l-Kbira ta' Pariġi ressaq kontra l-kittieb Michel Houellebecq, il-ħassib xellugi Taljan Furio Jesi, ir-restawr tal-Katedral ta' Notre Dame u l-Ministru l-ġdida Brażiljana Margaret Menezes. L-ewwel aħbar induru fuq is-sit ta' Samuel Hall li hija entità ta' riċerka b'bażijiet varji fosthom Kabul, l-Afganistan, Berlin, il-Ġermanja, Nairobi, il-Kenja, Dubai, l-Emirati Arab Magħquda, kif ukoll Tunis, Tunisija. Samuel Hall hija msemmija l-personaġġ tal-istess isem li ddedika ħajtu għall-tfittix u prattika soċjali favur il-komunitajiet ta' minoritajiet f'pajjiżi varji madwar id-dinja. Din l-organizzazzjoni tiffoka r-riċerka tagħha fuq il-migrazzjoni, fuq it-tfal u l-ekwità soċjali. Dan l-aħħar rapport dwar it-tfal migranti ġibex l-attenzjoni ta' numru ta' pjattaformi ta' ħbajiet minħabba ta' raġunijiet. Fosthom il-fatt li t-tema tal-migrazzjoni tibqa' magħna f'kuntest globali u kull ma jmur tiżdied l-importanza li nixtarruha u nifmu id-dinamika tagħha. Kemm f'bliet tal-Punent, kif ukoll f'ċentri urbani l-Asja, l-Afrika u l-Amerika t'isfel. Raġuni oħra hija sejba ta' data f'dan ir-rapport kwalitattiv li fil-waqt li mhux sorprendenti jitfadawlu fuq ħafna nuqqasijiet li soċjetajiet li jilqgħu ħafna migranti għadhom ma sabux tarfhom. Dan ir-rapport partikolari li ħareġ fit-tmiem l-2022 jifoka fuq dawk it-tfal li jivvjaġġaw mir-rotot Mediterrani, speċjalment dawk fin-nofs. Għalhekk l-istħarriġ ħares lejn l-esperjenzi ta' dawn il-minuri f'kuntesti tal-Afrika li jinkludu l-Eġittu, l-Eritrea, is-Sudan u t-Tunezija, u dawk Ewropej li jinkludu l-Italja, Franza u Malta. It-tfal studjati huma żgħar minn 7 sa 13-il sena. U r-rapporti jagħmel att ta' osservazzjonijiet u rakkomandazzjonijiet dwar kif dawn jistgħu jiġu milquha u integrati fis-soċjetajiet li jaslu fihom b'mod aħjar. L-istħarriġ ġie kkummissjonat mill-organizzazzjoni mhux governattiva internazzjonali Save the Children. Kif għedna, fil-waqt li s-sejbiet mhumiex kawża ta' sorpriża, numru ta' osservazzjonijiet ġeluna nirrifletti fuq il-fatt l-numru ta' soċjetajiet Ewropej, speċjalment dawk urbanizzati, fejn diġà jinsab numru qawwi ta' migranti, donhom mhux qed jirrealizzaw l-immigrazzjoni b'numri dejjem akbar ta' tfal u żgħażagħ mhux fenomenu tal-moment. Donhom jagħmlu ta' birruhom lill-qadijiet klimatiċi u ta' faqar u gwerer fost l-oħrajn f'ħafna pajjiżi fin-nofsinhar globali biex insejħu hekk b'mod kollettiv ħafna pajjiżi Afrikani u Azjatiċi li ffaċċjaw kriżijiet soċjali, ambientali u ekonomiċi, jew ma jeżistux, io vi giuro esagerati, io seria, tu, sci, momenta, lior. Alle che raccomandazioni e tal rapport tra Samuel Hall e come Sinat Men Save the Children, jibdew billi jitolbu il-rikonoxximent ta' din il-realtà bħala waħda li ila seħ u li seter tibqa' seħ għax hija sitwazzjoni li ila magħna l-bnedmin u li ftit li xejn qed isir biex tiġi indirizzata b'mod konvinċenti u li jista' jħalli xi frott. Fil-fatt ir-rapport ħareġ qabel l-aħħar diskussjonijiet li nedew il-Presidenza Svediża tal-Unjoni Ewropea li qed tmexxi t-taħdidiet tal-Kunsill tal-Unjoni matul dawn l-ewwel sitt xhur tas-sena. Madankollu l-istqarrija sketta li l-Presidenza Svediża għamlet dan l-aħħar jiem li l-Unjoni mhix ser tħales b'mod konklusiv lejn dossiers li għandhom xi qismu mal-migrazzjoni tul dawn is-sitt xhur presidenza, ittina x'nifhmu li dan in-nuqqas ta' realizzazzjoni ser jibqgħaddi. U li ftit li xejn mill-perspettiva aktar propożittiva bħal dik adottata minn Samuel Hall ser tiġi adottata għall-inqas fuq livell Ewropew fi żmien qasir. It-tieni aħbar waqt Mediterran kurrenti taħodna Iżrael li ħanajduha kif inhi qatt ma jkun il-bogħod wisq mill-aħbarijiet. Fil-fatt dawn l-aħħar ġimgħat bejn l-elezzjonijiet presidenzjali u l-ħatram il-ġdid ta' Netanyahu u t-tluħ fil-poter ta' dak li ġie deskritt bħala l-aktar gvern lemin fl-istorja ta' Iżrael. Iż-żjarat ta' politiċi ta' profil għoli f'sit ta' importanza reliġjuża storika għall-Palestinjani u l-Musulmani u tiftix u attakki f'moskej u siti oħra, l-aħbarijiet ma naqsux. Kien ukoll attakki militari fuq stazzjonijiet Sirjani li Iżrael spjega bħala attakki ta' tussija u ta' prevenzjoni fil-konfronti tat-teddida tar-reġim ta' Bashar al-Assad. Madankollu aħbar li laqtitna u l-insibu f'ħafna siti online, inkluż dak tal-gazzetta u l-linija Iżraeljana Haaretz, tirrakkontanna konflitt intern għas-soċjetà Iżraeljana. Dawn it-tip ta' aħbarijiet mhux dejjem jiġu rrappurtati bl-istess intensità u bl-istess mod estiż bħal dawk li ħarsu lejn il-konflitt mal-Palestinjani jew il-ġirien Arab. Forsi għax jiġibdu lajn inqas, forsi sens iżgħar ta' teddida ta' gwerra ġrida, li kif nafu dejjem titbet lajn. U nżidu ngħidu li jista' jkun ukoll minħabba n-numru dejjem akbar ta' gvernijiet Arab li qed idawru l-paġna u jażlu l-paċi u l-kollaborazzjoni mal-istat ludi flok oppożizzjoni politika kummerċjali u anki militari. Din l-aħbar interessanti għax tħares lejn il-miżuri li l-gvern il-ġdid immexxi minn Netanyahu qed jieħu fil-konfront ta' komunitajiet lut li fil-waqt li mhumiex ortodossi u reliġjużi b'mod ċar jew estrem jew proprju minħabba f'hekk kienu qed igawdu minn ċertu drittijiet ta' assoċjazzjoni, moviment u anke espressjoni kulturali u ta' talb li issa qiegħda tiġi medda u f'ċertu każijiet diġa miċħuda. Fil-waqt li Netanyahu kien ħabbar li mhux ser iħalli membri tal-koalizzjoni li jiġu mill-lemin estrem li jiddettaw l-aġenda jew laqqas li jreġgħu lura l-iżviluppi li saru favur id-drittijiet ta' Iżraeljani pereżempju Arab jew membri tal-komunità LGBT. Fost l-ewwel miżuri li tħabbru mill-gvern insibu restrizzjoni tal-aċċess għal ħajt tal-ponent jew kif kien ġiri sejjaħ il-ħajt tal-infieq f'Ġerusalem. L-ilmin ma jaqax taħt definizzjoni dejqa u aċċertata mill-awtoritajiet reliġjużi ortodossi ta' minn għandu jkollu jgawdi minn dan l-aċċess. Għalhekk fost il-gruppi li jafu jitilfu dritt li jiżuru jitolbu qudiem il-ħajt, post storiku u simboliku ħafna Ġerusalem, insibu n-nisa. U dawk il-lut magħrufa bħala għalijġaħ li marru joqogħdu Iżrael f'dawn l-aħħar snin b'saħħet dokumenti u lew li jkellhom familja Ludija. Jidher li dawn il-kategoriji ta' ċittadini Iżraeljani mhumiex marfa mid-definizzjoni ġodda għajra l-eċċezzjonijiet partikolari. B'xorti ħażina dan idju imur kontra element ta' pluralizmu reliġjuż li wieħed seta' jinnota dan l-aħħar ġewwa Iżrael. U jsegħu interessanti ħafna xxenarju ġdid li jaf jizviluppa fix-xhur li ġejjin. Inkomplu mill-Itterran kurrenti u ngħaddu għall-aħbar irrapportata minn il-Mond, il-ġurnal Ewlieni Franċiż. Li tiffoka fuq każ li dejjem jaħraq fil-kuntest tar-reliġjonijiet fil-kuntest Mediterranju. U kun dejjem il-każ, jew kważi, meta jissemma l-kittib Franċiż Michel Houellebecq. Ta' spiss il-kitbiet ta' Houellebecq jirfsu territorju instabbli ħafna, kemm fil-kuntest tar-relazzjonijiet Kristjano-Musulmani fi Franza. Kif ukoll fejn jisu elementi ta' kontroversja fuq kwistjonijiet ta' simboli, il-bies u tradizzjonijiet oħra marbutin mal-Iżlam. Le Monde tgħidilna li din id-darba mhux biss partijiet mill-komunità Musulmana ta' Pariġi ipprotestaw b'mod formali u anke informali għall-aħħar espressjonijiet pubbliċi li jagħmel Houellebecq rigward din ir-reliġjon. Iżda l-moskea stess ta' Pariġi, magħrufa bħala la Grand Moskè, ħadet passi uffiċjali u pubbliċi. Fil-fatt fist-qarrija pubblika, anke permezz tal-pjattaformi u għodu toħlajn oħrajn ta' komunikazzjoni online li għandha jistess, fost l-oħrajn l-account ta' Twitter, il-Moskeja l-Kbira ta' Pariġi protestat kontra dak li l-kittib għal f'intervista ma' Michel Onfray, kittib uħassib ieħor Franċiż, fir-riżvista online popolari Front Populaire ta' xi ħdan eminija. Il-Moskeja kwatat dawk il-partijiet mid-dialogu bejn iż-żewġ kittieba, fejn il-komunità Musulmana ta' Franza hija mqabbla ma' terroristi li moħħhom biss biex jimportaw l-armi u jużawhom kontra l-popolazzjoni Franċiża. Mingħajr ma jgħinata każ li l-Musulmani Franċiżi, apparti Musulmani, huma pputtu Franċiżi huma stess. Il-Moskeja ħabbret li fetħet każ ta' protest il-qorti dwar dan id-diskors negattiv. U fl-ittra tiegħu ir-rettur tal-Moskeja, Shems Eddin Hafiz, sostna li Houellebecq, mhux għall-ewwel darba, juża termini populisti u li jixxukjaw biex jagħmel għajb lill-komunità antika Franċiża li m'għandhiex tintuża l-skopijiet ta' mibeda reliġjuża u kulturali. Kontest politiku kulturali tagħmel isemmi artiklu ieħor b'rabta ma' ideoloġija kulturali l-eminija. Peress li fuq is-sit taħsib Xellugi Jacobin, li kif tistgħu tindunaw minn ismu jieħu ħafna ispirazzjoni mill-valuri jekk mhux mill-prassi tar-Rivoluzzjoni Ġakobina Franċiża tas-seklu 18, iltaqgħu mal-figura ta' Furio Jesi. Furio Jesi kien ħassib u kittib Taljan li jgħix tul is-seklu 20. U f'artiklu ta' Giorgio Chiappa li talmu dwar kif Jesi kien jarbel u jiftaħ beraħ id-diskors, il-ħsieb u l-mitoloġija tal-lemin biex jisponi x'ikun għaddej minn ġewwa. Din is-sena l-Italja qed tfakkar numru ta' kittieba u ħassiba fosthom Pierpaolo Pasolini u anke s-semjotiku Umberto Eco li bħal Jesi kienu japplikaw il-kritika għal aspetti kulturali biex jifhmu u jifhmu l-ħadd ieħor dak li kien għaddej madwarhom. Dawn il-figuri bqgħu importanti, għax it-trobbija tagħhom taħt l-effetti tal-faxxiżmu ta' Mussolini tagħhom l-opportunità li jsaqsu għala ċertu diskors propagandistiku u diskriminatorju kien isir il-mod kif kien isir. U lilna jiena napprezzaw id-diskorsi ta' mibieda bbażati fuq l-enfasi ġili l-ħolqien ta' differenzi bejn il-bledmin. Wieħed għandu dejjem jistudjhom u jimma jemminomx kif ġiġi. Fus l-oħrajn bħal filosofu Franċiż Roland Barthes qablu, Furio Jesi kien affaxxinat bil-mitoloġija u kien jistieden u anki anqal lill-qarrejja tiegħu biex jifhmu aktar għal id-diskorsi tal-lemin kienu jintużaw bis-saħħa ta' ċertu ġbijat biex joħolqu sens ta' battalja ta' tajjeb kontra ħażin, ta' ġewwa kontra ta' barra, ta' ġenwin jew leali kontra xi ħadd li mhux awtentiku, ta' deddida u għalhekk perkolus. Fid-dawl ta' ħafna kwistjonijiet għaddejjin madwarna bħalissa, inkluż dawk li ta' spiss insemmu distanzjela, skur li figuri bħal ta' Furio Jesi ser nibqgħu nirreferu għalihom bit-tama li nibqgħu nirfinaw il-perspettiva tagħna ta' dak li għaddej madwarna u unżommu l-ħsib tagħna kemm jista' jkun. Nisqu lejn it-tieni parti ta' Mediterran Kurrenti wkoll illum u nibqgħu dejjem f'kuntest Franċiż u dejjem f'kuntest kulturali. Madonna kollu, l-aspet religjuż li ħammissu issamijaw, ħanaħduħ iktar minn aspet ta' estetika, ta' arkitettura, ta' disin. U fil-fatt, nirreferu għar-rivista online, Architectural Digest, li tressaqna lejn id-dimensjoni tal-bini ta' maqdes religjuż. U b'mod speċifiku, ser inħarsu lejn ix-xogħol għaddej bħala parti mir-restawr tal-Katedral ta' Notre Dame, Pariġi. Fil-fatt wieħed ikun qed jonqos mill-programm ta' rinnovazzjoni u żvilupp qawwi lill-periti u ħassieba urbanistiċi kif ukoll designers u riċerkaturi biex ma nsemmux ir-restawraturi stess li għandhom f'idejhom il-proġett ta' Notre Dame jekk wieħed isejjaħlu biss restawr u wieħed jifhmu bħala jiġi plura għal stat tajjeb, għal stat forsi viċin l-oriġinal li binja jew xi ħaġa oġġett prezzjuż kellu qabel forsi ma saritlu ħsara bħal fil-każ tan-nirien li attakkaw il-Katedral ta' Notre Dame. Dan għax matul dawn l-aħħar xhur il-viżjoni ta' tiġdid taż-żona kollha li ddawwar il-Katedral tanti wiesa. Li minnajn ma wieħed jaqa f'xi li għajt f'xi erezija, nissogra unajdu li l-ħruq ta' katedral huwa veru każ ta' kull dan ieħu tobġid. Tanax fil-waqt li l-pjan oriġinali kien għal ħidma li treġġa' lura l-binja għal dik li kienet l-aktar magħrufa liha fis-seklu 12, il-ħruq tas-sena 2019. Tiftakru propju kuna deħlin li dik ix-xitwa li tibqa' l-iktar infakra għall-bidu tal-pandemija tal-COVID-19, tat l-opportunità li t-tim ta' periti mexxija minn Bass Metz u bbażati Brussell li jaħsbu f'kunċett ta' ambjent li huwa sħiħ u li huwa b'ħafna ħafna faċċati differenti u ħafna dimensjoni differenti. Tassew dan ifisser li fil-waqt li katedral ser igawdu minn miżuri kollha possibbli biex jekk jista' jkun każ simili ma jerġax jiġri, u fl-istess ħin ikun ukoll effiċjenti ħafna fil-provviġjon, fil-ħażna u fl-użu tal-enerġija, jiġi żviluppat madwaru dak jekk jissejjaħ mikroklima sostenibbli. Li tħares lejn l-ambjent u tgħin lil kull min igawdu minn dan il-ġojjel f'atmosfera b'saħħitha, nadifa u sostenibbli. L-studio ta' Pariġi ta' Brussell qed jinsisti li dal-proġett ser jgħin il-Pariġi tilħaq il-mira tagħha li sas-sena 2030 tkun l-aktar belt ħadra sostenibbli fl-Ewropa kollha. U din mhix xi ħaġa żgħira x'kif nafu ħafna pajjiżi speċjalment naħa tat-Tramuntana tal-Ewropa u bliet moħi ġuni pereżempju Copenhagen id-Danimarka tiġi avvanzati ħafna fuq dit-triq. L-użu tal-ilma ta' xmara sen li ddur madwar il-gżira li fuqha qiegħda dil-binja tal-katedrali ġifieri l-Ile de la Cité, kif ukoll is-siġar u l-mikroklima li jeżistu diġà f'dan l-ambjent ser jintużaw biex inħolqu dan l-impatt ta' park naturali, imma anke kulturali u spiritwali li jista' jiġbed leħ u jgħin fil-ħajja tagħhom, fil-esperjenza tagħhom ta' din in-naħa ta' Pariġi, kull pellegrin ħanajdulu hekk, kemm tal-ġisem kif ukoll tar-ruħ. Inġib eżempju żgħir b'esperjenza tiegħi propju dan l-istess studio ta' Bass Metz, kien dak li ħaħsib ir-rinnovazzjoni ta' Touren Taxi. Binja interessanti ħafna Brussell u forsi anke minn minnkom kellu xorti jgħaddi minn dan l-inħawi fin-naħa ta' Tramuntana ta' Brussell, ċentru li kien industriali, ċentru li kien viċin ħafna ta' xmara Iżer, illi kienet taddimin hemm issa wkoll frott ħafna xogħol qed terġa' tiġi introdotta għaġġo Brussell stess wara nuqqas ta' 20 ta' snin, dan il-post li kien depo li kien iwassal il-merkanzija minn Antwerp وصل جوا بروسل عدا لحار سنين صار جوية الليهر اركيتكتونيكو اللي يلقى فيه conferences, seminars, lectures anki affarijiet marbutin ma teatru, ma ċirku u ristoranti ovvjament u jekk dan ħajkun eżempju ta' dak li wieħed jista' jistenna jara Notre Dame żgur ikollna proġett ieħor mill-isbaħ anki fil-qalba ta' Franza. Naslu lejn tmiem l-aħħar parti ta' Mediterran Kurrenti illum u nagħmlu dan bismieħ mużikali kif ta' spiss nagħmlu. Illum se nġebdu ftit il-konfini tal-Mediterran bis-saħħa tal-fatt li l-mużiċista li ser nisimgħu dan l-aħħar għamlet ħoss qawwi biex ngħidlek proprju fi Franza fejn sena wara sena kibret fil-popolarità u żiedet kemm fin-numru ta' konċerti li tat kif ukoll il-beħ ta' xogħla anke minħabba rabta ma' postijiet oħra frankofoni, pereżempju il-Jazz Festival ta' Montreux, pereżempju fejn ta' spiss tkanta. Waqt nitkellem fuq ħadd ħlief Margaret Menezes, jiġifieri l-Ministru l-ġdida tal-Kultura il-Brażil. Imlaħqa mill-President il-ġdid mill-ġdid biex ngħidlek ukoll lula. Pal Gilberto Gil Abela, kantawtur ta' fama mondjali u ministru wkoll tal-kultura, Menezes mhix biss persuna politika, iżda waħda ta' importanza kulturali u soċjali. Minħabba l-impatt u l-involviment tagħha fil-ħajja pubblika u ħafna aspetti vari, inkluż edukazzjoni, soċjali, ta' saħħa fil-qasam pubbliku tal-Brażil. Bħalajn nisimaw is-silta okereres li wieħed jista' jfisser bħala wieħed jixtieq fil-fatt il-lirika tagħha jkun fittixha vera vera sabiħa u ħanajtek dimensjoni umana qawwija. Miktuba minn pilastru ieħor tal-kultura Brażiljana, Caetano Veloso.
Onde queres revólver, sou coqueiro. Onde queres dinheiro, sou paixão. Onde queres descanso, sou desejo. Onde sou só desejo, queres não. Onde não queres nada, nada falta. Onde voas bem alto, sou o chão. Onde pisas no chão, minha alma salta e ganha liberdade na vida. Onde queres família, sou maluco. Onde queres romântico, burguês. Onde queres Leblon, sou Pernambuco. Onde queres eu no Garanhão. Onde queres o sim ou não, talvez. Onde vez eu não vislumbro razão. Onde queres o lobo, eu sou irmão. E onde queres cowboy, eu sou chinês. Ah, bruta flor do querer. Ah, bruta flor, bruta flor. Onde queres o ateu, sou espírito. Onde queres ternura, sou tesão. Onde queres o livro, decassílabo. Onde buscas o anjo, sou mulher. Onde queres prazer, sou o que dói. Onde queres tortura, mansidão. Onde queres o lar, revolução. E onde queres bandido, sou herói. Eu queria querer te amar o amor. Construir nos dulcíssima prisão. Encontrar a mais justa adequação. Tudo métrica e rima e nunca dor. Mas a vida é real e de viés. E vê só que se lá do amor me armou. Eu te quero e não queres como sou. Não te quero e não queres como és. Bruta flor do querer. Ah, bruta flor, bruta flor. Onde queres comício, flipper vídeo. E onde queres romance, rock and roll. Onde queres a lua, eu sou o sol. Onde a pura natura, o inseticídio. Onde queres mistério, eu sou a luz. Onde queres o canto, o mundo inteiro. Onde queres quaresma, fevereiro. E onde queres coqueiro, eu sou a voz. O quereres, o estar e sempre a fim. Do que em mim é de mim tão desigual. Faz-me querer-te bem, querer-te mal. Bem a ti mal ao quereres assim. Infinitivamente pessoal. Eu querendo querer-te sem ter fim. E querendo te aprender no total. O querer que há do que não há em mim. Ah, bruta flor do querer. flor, fruta flor. Onde queres comício, me perfídio? E onde queres romance, rock and roll? Onde queres a lua, eu sou o sol? Onde a pura natura, inseticídio? Onde queres mistério, eu sou a luz? Onde queres o canto, o mundo inteiro? Onde queres quaresma, fevereiro? E onde queres coqueiro, eu sou a luz? O querer isso estar e sempre abrindo. Quem me é de mim, tão desigual. Faz-me querer te bem, querer te mal. Definitivamente pessoal, eu querendo querer te sem ter fim, e querendo te aprender no total, o querer cai do que não há em mim.
Inħallu il-mużika ta' Margaret Menezes, Mek, silta u kereres, li kifat il-kum għabim ma' smajnija, għanda saħħa kbira fil-fatt waħda mill-popolari fil-repertorju ta' Caetano Veloso, għax propju tħares lejn aspetti ta' xewqa, ta' aspettazzjoni u ta' relazzjonijiet bejn il-bnedmin. Dak l-smieħ wasalna fit-tmiem il-program tal-lum Mediterran Kurrenti u fil-fatt l-lum smajna dwar il-rapport ta' Samuel Hall dwar il-migranti tfal fil-Mediterran, it-tidiq kulturali religjuż li għaddej minnu Izrael, il-protest lill-moskea l-kbira ta' Pariġi ressa kontra Michel Houellebecq, il-kittib, il-ħassib xellugi Taljan Furjo Jesi, il-restawr tal-katedral ta' Notre Dame, u propju il-ministru l-ġdida Braziljano Margaret Menezes li apparti politika hija ukoll mużiċista u kantanta. Ningrazzjakom li kontu miegħi, ningrazzja lit-tekniku Giorgio Lebono u li sidinkom tinaqdu miegħi Karsten Xwiera fil-ġimgħa d-dieħla programm ieħor Mediterran Kurrenti.